Говорить Радіо Свобода у Мінську, 6 година доброї раниці. У празькій студії вас вітає Кастусь Бендарук. Білоруською програму відкриваємо випуском новинок. Після першої робочої зустрічі лідера України удільниць Північно-Атлантичної Ради у рамках саміту НАТО в Бухаресті, офіційний представник Альянсу Джеймс Апатурай заявив, що навряд чи у Бухаресті буде започаткований процес долучення до Альянсу України і Грузії. На повестке дня саммиту так само уступление у НАТО Хорватии, Албании и Македонии. Выступающий за годину до открытия саммиту НАТО, президент США Джордж Буш заявил, что Украина и Грузия готовы до сябровства в Альянсе и что двери НАТО повинны заставаться отчиненными для всех европейских наций, независимо от перечения в России. Буш так само закликал НАТО послать додатковые войски в Афганистан и заявил, что он остается прихильником разгортывания в Европе американской системы супротиракетной обороны. Министр замежных справ России Сергей Лавров заявил, что Москва не дозволит Косову стать сябром ООН. Выступающий в Державной Думе России Лавров сказал, что Россия, скористая свои полномочия, как стала сябра Рады Безпеки ООН, как заблоковать долучение Косово до всесветной супольности народов. Этнично переважно албанское Косово объявило свою независимость от Сербии в лютом. Сербия и ее историчная союзница Россия выступили супрать этого кроку. У ефіру «Свобода» ви слухаєте новини. Державні сродки масової інформації Зімбабве повідомили, що ні один з кандидатів на посаду президента країни не набрав достаткової для перемоги кількості голосів у першим турі. Виніки суботного голосування по-ранішому не опубліковані. Опозиція заявляє погрозі підтасовки і має намір опублікувати виніки паралельно підліку голосів в випадку, коли в ближайший час не з'явяться офіційні виніки голосування. У виніку нещасного здарення поранений намісник міністра внутрішніх справ Інгушетії Міхайл Магєр. У Джайрахському районі у виніку неосторожного обходження зі зброєю начальник місцевої управи внутрішніх справ Магомед Ліянов ранив себе і Магєра. Обидва були шпиталізовані. У Пензенській області сіє лідер релігійної групи, сябры якой закрылися под землей у чакання конца свету, Петра Кузнецов, шпиталізаваны с шэрапна-мазгавой траумай. Гэта былі навіны. Наступны выпуск праз паўгадзіны, а цяпер паўтор вечаровай праграмы.
У эфіры Радыё Свабода. З вамі Юрай Бушляков. Зараз падрабязні пра падзеі ў Беларусі і свеце. Беларусь скарачае колькасць персаналу сваёй амбасады ў США да 7 чалавек і хоча, каб гэтаксама зрабілі і Злучаныя Штаты, скараціўшы колькасць акрэдытаваных у Менску дыпламатаў на 10 чалавек. Пры гэтым беларускі бок спасылаецца на Венскую канвенцыю аб дыпламатычных адносінах. Міністр замежных справаў Беларусі Віктар Гайсёнак паведаміў сёння, што 10 беларускіх дыпламатаў ўжо вяртаюцца з Вашынгтону на радзіму. У якасці альтэрнатывы МЗС Беларусі бачыць поўнае і безумоўнае скасаванне санкцыяў, уведзеных ЗША супраць канцэрну «Белнафтахім». Гэта адзіная падстава, якая можа існаваць для далейшай размовы з ЗША, заявіў Віктар Гайсёнак. Американское посольство передало гэтае патрабаванне беларускага боку на разгляд у Дзярждэпартамент, іншых каментароў няма. Гэта паведамілі ў прэсавай службе дыпламатычнага прадстаўніцтва ЗША ў Менску. Я нагадаю, на мінулым тыдні штат амбасады ЗША ўжо быў скарочаны пад ціскам беларускага боку амаль удвая да 17 чалавек. Пры гэтым Злучаныя Штаты зноў заявілі, што безумоўнае вызваленне ўсіх палітычных вязняў дасць магчымасць пачаць пошук шляхоў паляпшэння двухбаковых дачыненняў. Тым часам сёння Міністэрства замежных справаў Беларусі выступіла з заявою аб тым, што Беларусь адмаўляецца ад удзелу ў саміце Рады Паўночна-Атлантычнага партнерства, які адбудзецца 3 красавіка ў Бухарэсце. Якія прычыны гэтага рашэння высвятляў Валер Каліноўскі.
МЗС Білорусі повідомляє, що НАТО ухвалила рішення на конт обмежування узровню уділу білоруського боку у завтрашньому саміті Ради Павночно-Атлантичного партнерства і інформувала про гэта офіційний Мінськ. Білоруське заміжно-політичне відомство назвало гэтае рішення неприймальним і суперечним з ухваленим у 97-му годі базовим документом Ради Павночно-Атлантичного партнерства. У сувязі з гэтым Республіка Білорусь з принципових міркування вимушена адмовіцца ад уделу у Бухарестському саміті, заявила МЗС Білорусі. Названая сустреча має прийти в Бухаресті завтра на узровні керівників держав ці урадов країн-сябрів Ради Павночно-Атлантичного партнерства у формі робочого обіду. Рада Павночно-Атлантичного партнерства – це консультативний орган у справах безпеки в регіоні. Причина демаршу МЗС Білорусі у тим, що на сустрічі в Бухаресті не хочуть бачити Олександра Лукашенку. На завтрашньому саміті Ради Павночно-Атлантичного партнерства у Бухаресті спадара Лукашенку справді не чекають, подтвердив свободі намісник пресова секретаря НАТО Роберт Пшчел. Не потрібно ніяке підтвердження, це зовсім не секрет, що у НАТО нема намірів запрошати на саміт Олександра Лукашенку у сувязі з незахованням їм демократичних стандартів у Білорусі. Намісник старшині партії БНФ Інцук В'ячорка лічить рішення НАТО понизить узровень представництва Білорусі на саміті у Бухаресті цілком логічним, відповідним євроатлантичній політиці відносно Білорусі.
Это абсолютно натурально. Лукашенко повинна быть заказанная дорога на любую демократичную землю, но есть, на жаль, одно выключение. Это Организация Объединенных Наций.
Мінцук Вячорка згадывает, что недавно в Беларусь приезжали эксперты НАТО, которые высветляли агульную ситуацию и готовость официального Минску супрацовничать с НАТО. Вінцук Вячорка сустракався з ними і казав, що покольки білоруське військо не заангажаване в репресивну машину, то НАТО треба підтримувати з ним контакти. Але останнім часом ситуація почала мінятися, говорить спадар Вячорка.
Але останні події, зв'язані з використанням армії як репресивного механізму, справа Железниченки, погрози забирати у війська тих молодих людей, яких викидають безправно з університетів, вони показують, що, на жаль, тепер керівництво Міністерства оборони піддалося цьому тиску з боку керівництва держави, відійшло від принципу неумішання армії у репресивну політику. І тут блок НАТО повинен так само свої виснови робити. І в цьому сенсі обніження рівня представництва виглядає логічно.
Гэта было меркаванне намесніка старшыні партыі БНФ Вінцука Вячоркі. Адкрый свабоду ў інтэрнэце.
Самыя вострыя пытанні.
Самыя недаступныя асобы.
Самы дэмакратычны сродак.
Онлайн-канферэнцыі ў інтэрнэце.
Адрас свабода.орг.
Сёння на пытанні свабоды наведнікаў нашага сайту і слухачоў радыё адказаў дырэктар аддзелу Дзярждэпартаменту ЗША ў справах Беларусі, Малдовы і Украіны Роберт Боум. Поўны тэкст ягонага інтэрв'ю з'явіцца пазней на нашым сайце, а запіс інтэрв'ю прагучыць у нашым эфіры заўтра, 3 красавіка. Але зараз мы прапануем вашай увазе некалькі фрагментаў інтэрв'ю. І найперш адказ на пытанне, дасланае на сайт «Свабоды». Цытую, колькі яшчэ часу такая дзяржава, як ЗША, будзе слухаць і выконваць патрабаванні нелегітымнай улады Лукашэнкі. Канец цытаты. І зараз адказ дырэктара аддзелу Дзярждэпартаменту ЗША Роберта Боума.
Мы зусім нядаўна атрымалі новае патрабаванне аб скарачэнні колькасці супрацоўнікаў пасольства ў Мінску. І мы, натуральна, лічым гэтыя патрабаванні нелегітымнымі і неабгрунтаванымі. Няма падставы для такіх патрабаванняў з іх боку. Не такім чынам краіны павінны ўзаемадзейнічаць паміж сабой. Мы абсалютна не бачым падставаў для такіх патрабаванняў, але мы іх разглядаем. І гэта ўсё, што я пакуль магу сказаць.
Яшчэ адно пытанне, ці магчыма, што санкцыі супраць канцэрну Белнафтахім контрапрадукцыйныя і прывядуць толькі да далейшых рэпрэсіяў і ўзмацнення ўплыву Расіі ў Беларусі, адказвае Роберт Боум.
I think that the way you've seen the Belarusian authorities react.
Я думаю, што тая рэакцыя беларускіх уладаў на санкцыі супраць Белнафтахіму, якую мы назіраем, відавочна паказвае, што гэтыя санкцыі дзейнічаюць. Мы лічым, што гэта неадэкватная рэакцыя, але тым не менш абсалютна ясна, што санкцыі маюць вельмі моцны эфект.
Мы спыталіся ў дырэктара аддзелу Дзярждэпартаменту ЗША, ці не азначае гэта, што рэпрэсіі супраць удзельнікаў мірнай дэманстрацыі 25 сакавіка і новыя суды над дэмакратычнымі актывістамі гэта нейкім чынам вынік амерыканскіх санкцыяў.
I don't know it. It could show more desperation.
Не ведаю, гэта можа быць паказнікам адчаю з боку рэжыму. Магчыма, рэжым адчувае, што губляе кантроль і такім чынам наносіць удар у адказ. Тут вельмі цяжка сказаць, але відавочна ёсць адчуванне вялікай разгубленасці з боку рэжыму.
Гэта быў дырэктар аддзелу Дзярждэпартаменту ЗША ў справах Беларусі, Малдовы і Украіны Роберт Боум. Поўны тэкст ягонага інтэрв'ю з'явіцца пазней на нашым сайце свабода.орг, а запіс інтэрв'ю заўтра прагучыць у нашым эфіры.
Званкі на свабоду.
Дякую за магчымасць задаць пытанне.
Ну і што можна вам сказаць за 2 минуты?
Як сталаму слухачу, мне вельмі прыкра слухаць хлусню на вашых хвалях.
Я хачу абрацьцца к прэзідэнту Рэспублікі Беларусь. Я знаю, што он мяне слышыць.
Вашы водгукі на падзеі.
Адказы на вашы пытанні
на вашым радыё.
Тэлефон у Менску 266-39-52.
266-39-52.
Супрацоўнікі менскай міліцыі не дазволілі групе моладзі правесці ля будынку расійскага пасольства акцыю, прымеркаваную да афіцыйнага дня яднання народаў Беларусі і Расіі. На месцы гэтай падзеі была Любоў Лунёва.
Насупраць будынку расійскай амбасады а 5 вечара сабраліся каля дзясятка моладзевых актывістаў, у асноўным прадстаўнікоў з руху «Джынс за свабоду». Яны прынеслі з сабой бел-чырвона-белы сцяг і расцяжку, на якой было напісана «Расіі не, Еўропе так». Такім чынам маладзёны хацелі адзначыць дзень, які пазначаны ў календары, як афіцыйнае свята, дзень яднання беларускага і расійскага народаў. Ахоўнік, які заўважыў натоўп маладых людзей, выклікаў міліцыянтаў, і на трох машынах тыя прыехалі да будынку амбасады. У адной машыне былі міліцыянты, якія мелі з сабой зброю. Яны схапілі двух дзяўчат, астатнім удалося адысці на вуліцу Багдановіча. Дзяўчат, прозвішча адной з іх вядомая, Паліна Кур'янович, і яшчэ адну дзяўчынку, прозвішча якой пакуль высвятляецца. Магчыма, дзяўчаты могуць абвінаваціць у дробным хуліганстве, як гэта заўсёды было падчас такіх пікетаў. А маладыя людзі паведамілі, што яны спадзяваліся на тое, што з боку расійскай амбасады адбудуцца некія праявы разумення наконт свабоды выказванняў і свабоды сходаў. Але, на жаль, усё адбылося, як і ў ранейшыя гады.
Супрацоўнікі міліцыі не дазволілі групе моладзі правесці ля будынку расійскага пасольства ў Менску акцыю, прымеркаваную да афіцыйнага дня яднання народаў Беларусі і Расіі. І зараз нашае пытанне. Ці адчуваеце вы, што жывяце ў саюзнай дзяржаве? Ці стала гэтая дзяржава рэальнасцю? З такімі пытаннямі наш гарадзенскі корэспандэнт Міхал Карневіч звяртаўся сёння да жыхароў абласнога цэнтру.
Я не знаю, я живу в Советском Союзе. Да как, ну какая Беларусь? Бюджет весь, только штрафы. Люди запуганы, что здесь, батя, как говорится, батька натворил, расплодил. Это вообще ни в одни рамки не улаживает.
А, не, не. Чисто, что только люди на русском языке говорят, вот и все. А так ничего такого, не.
Ощущения никаких. Плюс то, что масса российских телеканалов. Потому что, так, хотя отечественное, то это иной выход только «Спутник». Ну, так помогает российский канал.
Так а вы что, лечите, что эта держава не отбылась, как таковое?
Пока в данный момент, мне кажется, абсолютно нет. Во всяком случае, я никак этого не чувствую. И, если честно говоря, какие-то заминки в наших белорусско-российских отношениях, то Россия оказывается худшим врагом, чем весь остальной мир вместе взят. Хотя бы вспомню тот газовый кризис.
Наверное, не очень, потому что сейчас вот и газ дорожает, и все дорожает, то если бы так вот было бы союзная там дружба там с Россией, там что-то, то что говорили, деньги как бы будут общие, ну что-то ничего такого нет. Вот, все дорожает, поэтому больше добавить ничего не буду.
Все были настроены на то, что скоро Беларусь объединяется с Россией, будет один президент, будет одна валюта, однако все это было только на словах. И это, не знаю, все люди, наверное, были готовы к этому, а сейчас, зараз не знаю.
Беларусь есть Беларусь, а в России есть Россия.
То есть вы не чувствуете, что мы в одной державе?
А не грамульки. Лечу, что этой державы нема.
По документам, может, и отбыл. Но мне на это трудно ответить.
Не, вы знаете, не, еще не отбылась. Нет, не отчуваю. Ну, нет такого чувства. Беларусь есть Беларусь, Россия есть Россия. Ну, нет такого чувства, что мы одна страна.
Нет, абсолютно такого отчувания нема. В моем штодённом житті все эти правила, которые декларуются с телебачення и с радио, на меня не дотычат. Вот, ну и того взлету экономики, те союзные программы, некие эфемерные, або на экономику Беларуси они роли не адыгрываюць, і ў сваім матэрыяльным жыцці таксама гэта не адчуваю.
Людзі на вуліцах горадні пра тое, ці адчуваюць яны, што жывуць у саюзнай дзяржаве Беларусі і Расіі. З вами Радіо Свабода, тэмы дня. Міністэрства замежных справаў Беларусі выказала пажаданне, каб Менск пакінулі яшчэ 10 амерыканскіх дыпламатаў. МЗС Беларуси заявила, что Беларусь отмовляется от удела у саммите Рады Полночно-Атлантичного партнерства, который отбудется 3 красовика у Бухаресте. Ранее НАТО постановило обмежевать узровень удела белорусского боку у завтрашнем саммите. Супрацовники милиции не дозволили группе молоди провести ли будинку российского посольства у Менску акцию, примеркованную до официального дня «Яднание народов Беларуси и России». У Менск прибыл поверенный у справах Еврокомиссии у Беларуси Жан-Эрик Гольцапфель. Посол Беларуси в Литве Владимир Дражин признал наявность проблем с филией концерну «Белнафтохим» у Литве у сувязи с американскими санкциями. У столицу Румынии Бухарест на встречу Полночно-Атлантичного альянсу на наивысшейшем узровне съехались керовники 60 краин света. За несколько годин до початку саммиту президент США Джордж Буш выступил у Бухаресте с промовою, у якой окреслил позицию своей краины по ключевых питаниях международной безпеки. Юрий Дракохруст.
Президент США засяродился на трех питаниях. Принятие плану действий по долучению до НАТО для Грузии и Украины, разгортывание элементов системы супрацьракетной обороны в Европе и увеличение войскового контингенту НАТО в Афганистане. Ён заявіў:
тут у Бухарэсце мы павінны даць ясна зразумець, што НАТА вітае намеры Грузіі і Украіны далучыцца да НАТА і прапанаваць ім ясны шлях дасягнення гэтай мэты. Пазіцыя маёй краіны ясная. НАТА павінна прапанаваць Грузіі і Украіне планы дзеянняў па дасягненні сяброўства.
Пра гэта ж амерыканскі лідар казаў учора ў Кіеве. Сёння ён падкрэсліў, што НАТА павінна быць адкрытым для ўсіх еўрапейскіх нацый, незалежна ад пярэчанняў Расіі. Намеры Киева и Тбилиси долучиться до НАТО выкликают на отзвычай негативную реакцию Москвы. Сегодня керовник российского МЗС Сергей Лавров, выступающий в Державной Думе России, звернулся с жестким попереджением до Грузии.
Абсолютно недопустима возможная попытка Грузии применить силу для решения конфликтов, а тем более использовать в этих целях вступление в НАТО. Это в корне поменяло бы обстоятельства, в которых находятся жители Абхазии и Южной Осетии, а большинство из них – граждане Российской Федерации.
Супраць принятия плана удеяния для Грузии и Украины выступают уплывовые сябры НАТО Немеччины и Франции. На их думку, гэтые краины не отповедают критерам НАТО. У своей промове в Бухаресте президент Буш подтвердил свой намер створить супрацьракетную оборону у Европе. Ён заявил про махчимость долучения до системы СПА российских радаров. Подкреслил, что США допускают беспрецедентный уровень супрацовництва с Россией в этом питании и сказал, что система СПА не накированная супрац России. Ее мета – продухилить махчимый ракетный напад с боку Ирану. Чакается, что тема супрацьракетной обороны в Европе будет головной подчас перемовов помеж президентами Бушем и Путиным у Сочи в эту пятницу. Президент США у своей сегодняшней промове закрануў тему павелічэння контингенту НАТО в Афганистане.
Афганистан дагэтуль сутыкаецца са шматлікімі выклікамі. Вораг выбіты са сваіх пазіцый і не кантралюе ніводны з гарадоў краіны. Але хаця гэты вораг разбіты ў баі, ён звярнуўся да тэрарыстычнай тактыкі. І калі мы аслабім ціск, экстрэмісты зноў створаць фарпосты па ўсёй краіне, каб пагражаць народу Афганістану і нашаму народу. Вось чаму мы будзем працягваць змагацца.
Большая частка сілаў НАТО ў Афганістане месціцца на адносна бяспечнай поўначы. Баі на поўдні з талібамі і аль-кайдай вядуць салдаты толькі 4 краінаў: ЗША, Вялікай Брытаніі, Нідэрляндаў і Канады.
Рассказывал Юрий Драгохруст. Подчас учорашнего визита у Киев президент США Джордж Буш заявил, что у дни саммиту Полночно-Атлантичного альянса в Бухаресте подтримает долучение Украины и Грузии до пляну деяний, накированных на сябровство этих краинов у НАТО. Як до перспективы увоходжения Украины и Грузии у НАТО ставятся у Беларуси? Намеснік старшыні камісіі Палаты прадстаўнікоў Васіль Хрол сцвярджае, што ўваход Грузіі і Украіны ў склад НАТО будзе азначаць новую геапалітычную рэальнасць.
Всеми фибрами души, всеми дипломатически имеющимися...
Усими фибрами души, усими дипломатичными сродками я лечу, Республика Беларусь разом с Российской Федерацией повинны супредстоять процессу вступления у НАТО наших ближайших соседей. Сегодня же миллионы громадян Украины не хочут долучения до блоку. Я вельми не хочу быть Нострадамусом, але коли краины НАТО примут до себе Украину, это приведет до повторения югославского варианта. Украина почне делиться. Одна частка за НАТО, другая супраць. И гэты процесс приведе до огромнистых экономичных и политичных наступствов не только для Украины, але и для усёй содружности незалежных державов.
Не только для Украины, но и всего содружества независимых государств.
И еще одно меркование. Был министр обороны генерал-полковник Павел Козловский.
Небезпеки ніякої, казалось би, для Білорусі нема. Як буде розвиватися події геополітична, система всеєвропейської безпеки, а тут НАТО, сказати вельми сложно. Наприклад, Україна може розколотися на дві частки, штуршком до цього стане увоходження України в НАТО. Хоча Ющенко вчора сказав, що буде референдум по цьому питанню. Для Білорусі погрози великої нема, але для всього світу. Як буде розвиватися події, як на це буде реагувати Росія, Китай, Індія і інші великі держави, які супер такого просовування на Усход. Велике питання.
Гэта было меркаванне былога міністра абароны Беларусі Павла Казлоўскага. І яшчэ трэцяя думка падпалкоўніку ў адстаўцы Уладзімір Нісцюк.
Тут есть рациональное, есть эмоциональное. Эмоционально это то, что все спробуют супрать России, побудовать некую новую военную систему. Коли сказать рационально, зараз такие сроки узброения, для яких не існує тысячу километров, навод не існує глобальной проблемы. В любую кропку земли, коли треба, будет доставлена та зброя, которая может нанести вельми великие проблемы той или иншей краине. Коли уже сказать эмоциональный бок, Россия, створяющая с Белоруссию союз, так само пошла створення нової воєнно-політичної структури. Тому супротистояння більш тичиться дипломатичних, політико-економічних проблем.
Гэта був подполковник у відставці Уладзімір Нісцюк.
Один день у БНР.
Вибираємо переможцю разом.
Шановні слухачі, завершился литературный конкурс «Свободы. Один день у БНР». Редакция дякует всем удельникам и запрошает своих слухачов стать сябрами громадского журы, самим выбрать переможцу.
Материалы конкурса будут выставлены у интернете на протягу месяца. И у конца красовика разом с профессийным журы мы обвестим переможцев.
Выбирайте свой день у БНР.
Адрес свобода.орг.
Вы слухаете радио «Свобода». Увечеры у Менску, у парку Дружбы народов, отбылися митинг и концерт солидарности с политичными зняволенными. Заявниками акции выступили политики Сергей и Александр Скрабцы и Валерий Фролов. Подчас акции, после 19 годин по водле Менска часу, мы связались с нашим корреспондентом Олесем Дашчинским.
Зараз, праз некалькі хвилин, тут почнется концерт. Я бачу, что подыходит молодь. Бачу бело-червоно-белые стяги, это стяги партии БСДГ «Громадан». але ты сам заявился бело-червоно-бел. Так, ну, я хочу сказать, что на початку митингу, який уже прошел, изменилось оформление акции. Милиционеры загадали сгорнуть растяжки «Свободу Козулину» и «Россия» дает отпочить от Лукашенки, бо яны, мовляв, не передают месту заявленной акции. И сами милиционеры запотребовали сгорнуть бело-червоно-белые стяги. Однако организаторы сгорнули только растяжки, але стяги покинули. Пошел митинг Сергей Скрабец. Он выступил за свободу политвязнев у Беларуси. Он сказал, что потребовал свободы Александру Козулину, Андрею Киму, Сергею Просюкевичу и всем политзняволенным. Потом взял слово генерал Фролов, который сказал, что только из России и Беларусь достигнет добробыту, а народ будет меньше уживать алкоголю. Потом выступ генерала Бокова был, который является сябром партии коммунистов. И он был как наполнены ностальгией по СССР. Потом взял слово сябра БСДП Громадария Стральцов, и он закликал Россию спынить практику политических посадок у Беларуси, спынить подавление свободы, как у России, как у хаурусника, не возникало проблем, бо Беларусь признают во всем свете как диктатуру. По воде Олеся Стральцова, Беларусь хочет быть с Россией, але у складе европейского связу. Дальше еще одна деталь. Сергей Скрабец прийшов на гэтую акцію з сцягам «Свободна Тибету». Зараз сябры партии коммунистов белорусской сошли, я уже тут не бачу російських стягов, тут засталася молодь, десь больше за сотню чоловік. Ну і ось про декілька хвилин почнеться концерт.
Алесь Дашчынскі про акцію у Менскім парку Дружби народов. Там відбулися мітинг і концерт солідарності з білоруськими політичними зняволеними.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Юрась Навіцкі з Менску. Убачыўшы, як аб толькі што сарваны сцяг аб'яднанай Еўропы, нейкі міліцэйскі начальнік з задавальненнем выцірае ногі, я пацягнуўся падняць яго. Але, атрымаўшы ўдар, упаў. Гэты ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Гэтая перадача ў нашым эфіры хвілін пра 7 адразу пасля выпуску навінаў. Следства ў справе жывога шчыта адмовілася правесці следчы эксперымент на месцы здарэння. Пацярпелыя ў сітуацыі, якая здарылася на шашы Менск-Мікашэвічы 2 сакавіка, не выключаюць, што справу спрабуюць замарудзіць, каб супрацоўнікі ДАІ, якія стварылі жывы шчыт, пазбеглі адказнасці. Олег Грузіловіч.
Менская областная міліцыя дагэтуль не пачала пошукі Рамана Мінцюка, супраць якога яшчэ 17 сакавіка завялі крымінальную справу за аварыю, што адбылася 2 сакавіка на трасе Мікашэвіч-Менск. Нагадаю, інцыдэнт вядомы пад назвай «Жывы шчыт» з-за таго, што ДАІ, каб спыніць нецвярозага кіроўцу Мінцюка, выставіла ў поперак шашы прыватныя аўтамабілі. 18 сакавіка разам з жонкай Вольгай, якая таксама мае дачыненне да інцыдэнту, Раман Мінцюк з'ехаў на здымкі тэлепраграмы «Пусть говорят» у Москву і ў Беларусь не вярнуўся. Праз некалькі дзён журналістам стала вядома, што ў вышук мужа і жонку Мінцюкоў не абвяшчалі. У гэтым няма патрэбы, бо следчы эксперымент з іх удзелам адкладзены з-за дрэннага надвор'я, патлумачыў тады свабодзе Александр Шункевіч, кіраўнік прэсавай службы Менскай абласной міліцыі. 2 красавіка ў той жа установе паведамілі, у вышук Мінцюкоў дагэтуль не абвяшчалі. Між тым, паводле пацярпелага Юрыя Пашкевіча, следства ўжо адмовілася ад правядзення следчага эксперыменту на шашы Мікашэвіч-Менск, пра які казалі тыдзень таму.
Сказалі, што будзе на гэтай недзелі, чацвёрг-пятніца, но без выезда на места. То есть будет сделана карта той местности, и на месте уже будем разбираться, составлять схему, кто где ехал, кто как был.
У отделе здарэння управы областной милиции, где расследует инцидент, мне не отказали, ці будзе проведены следчий эксперимент и чаму милиция не шукае Рамана Мінцюка. Загадчыка дзелу Юры Навалігін.
Не будет эксперимента или он будет?
Я вам информацию по уголовному делу давать просто не буду. Вот и все.
Кіроўца Юры Пашкевіч, у якога ў аварыі пацярпелі таксама жонка і трохгадовая дачка, аўтамабіль быў цалкам разбіты, не выключае, што справу спрабуюць замарудзіць, каб вывесці з-пад адказнасці супрацоўнікаў ДАІ, якія стварылі жывы шчыт. Пацярпеламу падаецца падазроным стаўленне міліцыі да кіроўцы, які ўчыніў аварыю.
Дзела, скажам так, непростое. Ну да, они его просто отпустили, пока не началась вся шумиха. А когда началась шумиха, начали догонять упущенные. Вот и все. Я считаю так.
Юрий Пашкевич заявляет, что в любом выпадку будет домагаться покарання всех виноватых. Адвокат Вера Стромковская обороняє інтереси потерпілих.
З одного боку є вина цього Мінчука, з другого боку супрацовників ДАІ. Там зараз розглядається дві справи. Одна у ДАІ, друга у прокуратури Мінської області. Дивно розглядається, я так само лічу, що дивно розглядається.
Поводле Веры Стромковской, для объективного расследования этой две справы треба объединять.
Из Минску передавал Олег Груздилович.
Сегодня на Белсате гитовый американский сериал «Элли Макбил». А позднее отказы на пытанье. Кто такие белорусские гастарбайтеры и как правильно працевать за мяжой? У передачи «Форум». І врасте життєвої історії і їх вирішення у передачі «Репортер» з Кирилом Смягліковим. Шукай нас на сподорожнику «Астра». Більше інформації на www.belsat.eu.
У Мінську 6.30. Протягуємо програму випуском новинів у студії «Далі Кастусь Бандарук». Після першої робочої зустрічі лідерів країн-удільниць Повночно-Атлантичної Ради у рамках саміту НАТО в Бухаресті, офіційний представник НАТО Джеймс Апатурай заявив, що навряд чи у Бухаресті буде започаткований процес долучення до Альянсу України і Грузії. Виступаючи за годину до відкриття саміту НАТО, президент США Джордж Буш заявив, що Україна і Грузія готові до сябровства у Альянсі і що двері НАТО повинні залишатися відкритими для усіх європейських народів, незалежно від переченняв Росії. Міністр заміжних справ Росії Сергій Лавров заявив, що Москва не дозволить Косову стати сябром ААН. Виступаючи у Держдумі Росії, Лавров сказав, що Росія скористає своє повномоцтво, як стала сябра Ради безпеки ААН, каб заблокувати долучення Косова до всесвітньої супольності народів. У виніку нещасного здарення поранений намічник міністра внутрішньої справи Інгушетії Міхаїл Магєр. У Джайракському районі у виніку неосторожного обходження зі зброєю начальник місцевої управи внутрішніх справ Магомед Лянов ранив себе і Магіра. Обидва були шпіталізовані. У ефірі «Свобода» ви слухаєте новини. У Пензенской области России лидер религийной группы, сябры якой закрылись под землей в чакане конца света, Петр Кузнецов, шпитализованы с черепно-мозговой травмой. Повод для одних поведомлений у Кузнецова была спречка с часткой своих прихильников, а повод для инших крыницов Кузнецов спробовал кончить житье самогубством. З 35 чалавек, якія хаваліся пад зямлёю з лістапада мінулага году, на паверхню выйшлі 24. Улады працягваюць перамовы з пустэльнікамі. Расійскі улады запярэчылі паведамленням пра беспарадкі ў маскоўскім следчым ізалятары «Бутырка». Паводле Федэральнай службы бяспекі, пасля адабрання ў вязняў адной з камераў мабільных тэлефонаў, зняволеныя пачалі стукаць міскамі і кубкамі. Улады подкрешиваюць, што ніякіх сілавых крокаў у дачыненні да вязняў не прымалася. Высокапастаўлены прадстаўнік АН заявіў, што ён перакананы ў поспеху перамоваў аб аб'яднанні Кіпру паміж лідарамі грэцкай і турэцкай грамадамі выспы. Намеснік генеральнага сакратара АН Лін Паска сказаў, што ён вельмі натхнёны вынікамі сустрэч з прэзідэнтам Кіпру Дзімітрысам Хрыстафіясам і кіраўніком туркаў. Наступны выпуск навінаў праз паўгадзіны.
У эфіры Радыё Свабода. З вамі Юрай Бушляков. Зараз падрабязні пра падзеі ў Беларусі і свеце. Беларусь скарачае колькасць персаналу свайго пасольства ў ЗША да 7 чалавек і хоча, каб гэтак сама зрабілі Злучаныя Штаты, скараціўшы колькасць акрэдытаваных у Мінску дыпламатаў на 10 чалавек. Пры гэтым беларускі бок спасылаецца на Венскую канвенцыю аб дыпламатычных зносінах. Міністр замежных справаў Беларусі Віктар Гайсёнак паведаміў сёння, што 10 беларускіх дыпламатаў ўжо вяртаюцца з Вашынгтону на радзіму. У якасці альтэрнатывы МЗС Беларусі бачыць поўнае і безумоўнае скасаванне санкцыяў, уведзеных ЗША супраць канцэрну «Белнафтахім». Гэта адзіная падстава, якая можа існаваць для далейшай размовы з ЗША, заявіў Віктар Гайсёнак. Американская амбасада передала потребование белорусского боку на разгляд у Держдепартамент. Інших комментариев пока что нема. Так отказали на наше питание сегодня у прессовой службы дипломатичного представительства США у Минску. Я нагадаю, что на минулом тыдне штат амбасады США у Минску был скорочены под тиском белорусского боку амаль удвоя до 17 человек. При этом США знов заявили, что безумовное вызволение всех белорусских политичных вязнев даст магчимость почать пошук шляхов поляпшения двухбаковых дошиненняв. Тем часом сегодня Министерство замежных справ Беларуси выступило с заявою об тем, что Беларусь отмовляется от удела у саммите Рады Полночно-Атлантичного партнерства, який отбудется 3 красовика у Бухаресте. Наш корреспондент Валер Калиновский высветлял, какие причины этого решения официального Минску.
МЗС Беларуси поведомляет, что НАТО ухвалило решение на конт обмежевания узровня удела белорусского боку у завтрашнем саммите Рады Полночно-Атлантичного партнерства и информовала про это официальный Минск. Белорусское замежно-политичное ведомство назвало это решение непримальным и суперечным с ухваленным у 97-м годе базовым документом Рады Полночно-Атлантичного партнерства. У связи с этим Республика Беларусь с принциповых меркований вымушенная отмовиться от удела у Бухарестском саммите, заявила МЗС Беларуси. Названная встреча мае пройти в Бухаресте завтра на узровне керовников держав ти урадов краинов-сябров Рады Полночно-Атлантичного партнерства у форме рабочего обеду. Рада Полночно-Атлантичного партнерства – это консультативный орган у справах безпеки в регионе. Причина демаршу МЗС Беларуси у тим, что на встрече в Бухаресте не хочуть бачить Александра Лукашенку. На завтрашнем саммите Рады Полночно-Атлантичного партнерства у Бухаресте спадара Лукашенку саправды не чакают, подтвердил свободе наместник прессового секретаря НАТО Роберт Пшчел. Не потребно некое подтверждение. Это совсем не секрет, что у НАТО нема намеров запрошать на саммит Александра Лукашенко у связи с незахованием им демократичных стандартов у Беларуси. Наместник старшини партии БНФ Інцук Вячорка лічить рішення НАТО понизить узровень представництва Білорусі на саміті у Бухаресті цілком логічним, відповідним євроатлантичній політиці відносно Білорусі.
Само собой, это абсолютно натурально. Лукашенко повинна быть заказанная дорога на любую демократичную землю, но есть, на жаль, одно выключение. Это Организация Объединенных Наций.
Минцук Вячорка згадывает, что недавно в Беларусь приезжали эксперты НАТО, которые высветляли агульную ситуацию и готовость официального Минску сотрудничать с НАТО. Вінцук Вячорка сустракався з ними і казав, що покольки білоруське військо не заангажовано в репресивну машину, то НАТО треба підтримувати з ним контакти. Але останнім часом ситуація почала мінятися, говорить спадар Вячорка.
Але останні події, зв'язані з використанням армії як репресивного механізму, справа Железниченки, погрози забирати у войска тих молодих людей, яких викидають безправно з університетів, вони показують, що, на жаль, тепер керівництво Міністерства оборони піддалося цьому тиску з боку керівництва держави, відійшло від принципу неумішання армії у репресивну політику. І тут блок НАТО повинен так само свої виснови робити. І в цьому сенсі обніження рівня представництва виглядає логічно.
Это был наместник старшини партии БНФ Вінцук Вячорка. А официальный представник НАТО Роберт Пшчел подтвердил нашему радио, что у НАТО дейничая заборона на удел Александра Лукашенко у международных встречах на наивысшем уровне. И эта заборона, связанная с невыкананием Лукашенком демократичных стандартов.
We have a restrictive policy when it comes to...
Ми проводимо політику обмежування в відносно зустрічей і консультацій з Білоруссю на високому рівні. У цьому конкретному випадку було вирішено, що Білорусь зможе поудільничати у цьому робочому обіді на рівні амбасадора.
Офіційний представник НАТО Роберт Пшчел. Відкрий свободу у інтернеті.
Саме гостре питання.
Самые недоступные особы.
Самый демократичный сродок.
Онлайн-конференции в интернете.
Адрес свобода.орг.
Сегодня на питание нашего радио, наведников сайту «Свобода.орг» и слухачев радио отказал директор отдела Держдепартамента США у справах Беларуси, Молдовы и Украины Роберт Боум. Повны текст ягонага интервью позднее з'явится на нашем сайте, а запись интервью прогучить завтра, у четвер, у нашем эфире. Зараз же пропануем вашему увазе два фрагменты этого интервью. И первое питание, зададенное Роберту Боуму, было досланное на сайт «Свободы». Я цитую питание. «Кольки еще часу такая держава, как США, будет слухать и выконывать потребования нелегитимной улады Лукашенки?» Иде говорка о потребованиях за опошний месяц от белорусского МЗС до американской амбассады. Отказывая Роберт Боум.
Мы совсем недавно отримали новое потребование об скорочении колькости супрацовников посольства в Минску. И мы натурально лишим гэтае потребование нелегитимными и необгрунтованными. Нема поставы для таких потребований с их боку. Не таким чином краины повинны взаимодействовать помеж собой. Мы абсолютно не бачим поставу для таких потребований, але мы их разглядаем. И это все, что я покуль могу сказать.
И еще одно питание, зададенное директору отделу Держдепартаменту США у справах Беларуси, Молдовы и Украины Роберту Боуму. Ти магчыма, что санкции супраць концерну Белнафтахим контрапродукцыйные и приведут только до дальнейших репрессий и узмацнения уплыву России у Беларуси.
Я думаю, что тая реакция белорусских уладов на санкции супраць Белнафтахиму, якую мы назираем, видовочно показывая, что гэтые санкции дзейнічаюць. Мы лічым, что гэта неадекватная реакция, але тым не менш абсолютно ясно, что санкции маюць вельмі моцны эфект.
Гэта быў дырэктар аддзелу Дзярждэпартаменту США Роберт Боум. Посол Беларуси в Литве Владимир Дражин признал наявность проблем с филией концерну Белнафтахим у Литве в связи с американскими санкциями. Посол поведомил, что 4 основные банки Литвы отмовились от обслуговывания операции у концерну, и тому филии Белнафтахима у Литве довелось звернуться до слабейшего банку. Летось праз литовское представництво Белнафтахиму было продадено продукции на 380 миллионов долларов. На думку старшини Национального банка Беларуси Петра Прокоповича, эта ситуация подтверждает, что многие краины, цитую, являются сателлитами США. По водле Прокоповича, все балтийские краины свято выконывают потребования США, навод коли эти потребования незаконные. Старшиня Нацбанку Беларуси личит, что сегодня головное, как европейский звяз не долучился до санкций США. Дата 2 красавіка 1996 года лічыцца пачаткам беларуска-расейскай інтэграцыі. Праект саюзнай дзяржавы – гэта ўжо міт ці яшчэ рэальнасць? Як можа паўплываць на дачыненні Беларусі з Расіяй павышэнне цэнаў на газ? Ці могуць падштурхнуць да аб'яднання дзвюх краінаў новыя геапалітычныя чыннікі? Пра гэта пойдзе размова ў сённяшняй экспертызе «Свабоды», яе ўдзельнікі, галоўны рэдактар часопісу «Архэ» Валер Булгакаў і дацэнт Маскоўскага дзяржаўнага інстытуту міжнародных дачыненняў Кірыл Коктыш. Экспертыза «Свабоды» ў нашым эфіры прыблізна праз 20 хвілін адразу пасля выпуску навінаў. Супрацоўнікі міліцыі не дазволілі сёння ў групе моладзі правесці ля будынку расійскага пасольства ў Мінску акцыю, прымеркаваную да афіцыйнага дня яднання народаў Беларусі і Расіі. На месцы падзеі была наша карэспандэнтка Любоў Лунёва.
Насупраць будынку расійскай амбасады а 5 вечара сабраліся каля десятка моладзевых актывістаў, у асноўным прадстаўнікоў з руху «Джинс за свабоду». Яны принесли с собой бел-червоно-белый стяг и растяжку, на якой было написано «России, не Европе так». Таким чином молодёны хотели отзначить день, який позначены у календары, як официальное свято, день яднання белорусского и российского народов. Аховник, який зауважил на толпу молодых людей, выкликал милициянтов, и на трех машинах те приехали до будинку амбасады. У одной машины были милициянты, которые имели с собой зброю. Яны схапили двух девчат, остатним удалось отвезти на улицу Богдановича. Девчат прозвище одно з їх відоме, Поліна Кур'янович, і ще одну дівчинку, прозвище якої покуль висвітляється. Магчима, дівчата можуть обвинуватить у дрібному хуліганстві, як це завжди було під час таких пікетів. А молоді люди повідомили, що вони сподівалися на те, що з боку російської амбасади відбудуться некі прояви розуміння на конт свободи виказування і свободи сходів. Але, на жаль, усе відбулося, як і у раніші роки.
Зменську Любов Луньова. Цена на російський газ для Білорусі до кінця 2008 року повялічуватися не буде. Про це сьогодні заявив посол Росії у Білорусі Олександр Суриков. Поводле ягоних словаў, двухбаковими дамовленостями предугледжено, що цена на газ на протягу году може бути повялічаная тільки один раз, і гэты рост не повинен перевышать 7%. У першым квартале гэтага году Беларусь купляла у Росії газ по цене 119 доляров за 1000 кубометров. З 1 красавіка цена была подвышеная до 128 доляров. У снежні 2006-го Беларусь і Росія підписали домову, якая предугледжувала поступове до 2011 году підвищення ціни на газ для Беларусі до середньоєвропейської. У 2008-2010 годах ціна для Беларусі повинна була складати відповідно 67, 80 і 90%. Сьогодні середньоєвропейська ціна перевищає 300 доларів за 1000 кубометрів. 67% від 300 доларів это 200 доляров. Вы слушаете Радио Свобода «Темы дня». Міністерство заміжних справаў Беларусі выказала пожаданне, каб Менск пакінулі яшчэ 10 амерыканскіх дыпламатаў. Супрацоўнікі міліцыі не дазволілі групе моладзі правесці ля будынку расійскага пасольства ў Менску акцыю, прымеркаваную да афіцыйнага дня яднання народаў Беларусі і Расіі. У Менск прибыў паверены ў справах Еўракамісіі ў Беларусі Жан-Эрік Гокцапфель. Пасол Беларусі ў Літве Владзімір Дражын прызнаў наяўнасць праблем з філіяй канцэрну Белнафтахім ў Літве ў сувязі з амерыканскімі санкцыямі. Апошні з 14 пустэльнікаў, сярод якіх ёсць і беларусы, пачалі пакідаць пячору схованку ў Пензенскай вобласці Расіі. У інтэрнэце з'явіўся сайт Саюзу беларускіх пісьменнікаў па адрасе litbel.org, можна знайсці інфармацыю пра непадкантрольную беларускім уладам пісьменніцкую арганізацыю. Увечары ў Менску ў парку Дружбы народаў адбыліся мітынг і канцэрт салідарнасці з палітычнымі зняволенымі. Заяўнікамі акцыі выступілі палітыкі Сергей і Александр Скрабцы і Валерий Фралоў. Падчас акцыі пасля 19 гадзін паводле менскага часу мы звязаліся з нашым карэспандэнтам Алесем Дашчынскім.
Зараз праз некалькі хвілінаў тут пачнецца канцэрт. Я бачу, што падыходзіць моладзь, бачу бела-чырвона-белыя сцягі, гэта сцягі партыі БСДГ «Грамадан». Але таксама з'явіўся бела-чырвона-белы сцяг. Ну, я хочу сказаць, што на пачатку мітынгу, які ўжо прайшоў, змянілася афармленне акцыі. Міліцыянты загадалі згарнуць расцяжкі «Свабоду Казуліну» і «Расія» дай адпачыць ад Лукашэнкі, бо яны, маўляў, не адпавядаюць зместу заяўленай акцыі. Таксама міліцыянты запатрабавалі згарнуць бела-чырвона-белыя сцягі. Аднак арганізатары згарнулі толькі расцяжкі, але сцягі пакінулі. Пачаў мітынг Сергей Скрабец. Ён выступіў за свабоду палітвязняў у Беларусі. Ён сказаў, што патрабаваў свабоды Александру Казуліну, Андрею Кіму, Сергею Прасюкевічу і ўсім палізняволеным. Потым узяў слова генерал Фралоў, які казаў, што толькі з Расіі Беларусь дасягне дабрабыту, а народ будзе менш ужываць алкаголю. Потым выступ генерала Бокава быў, які з'яўляецца сябрам партыі камуністаў, і ён быў крыху напоўнены ностальгіяй па СССР. Потым узяў слова сябра БСДП Грамадарія Стральцоў, ён заклікаў Расію спыніць практыку палітычных пасадак у Беларусі, спыніць падаўленне свабоды, каб у Расіі, як у хаўрусніка, не ўзнікала праблем, бо Беларусь прызнаюць ва ўсім свеце як дыктатуру. Паводле Алеся Стральцова, Беларусь хоча быць з Расіяй, але ў складзе еўрапейскага звязу. Дарэчы, яшчэ адна дэталь. Сергей Скрабец прийшов на гэтую акцію са сцягам свабоднага Тыбету. Зараз сябры партии коммунистов белорусской сошли, я уже тут не бачу российских стягов, тут засталася молодь, здесь больше за сотню человек, ну и вот праз некалькі хвілінаў пачнецца концерт.
Алесь Дашчынский про акцию у Менскім парку дружбы народов. Там отбылися митинг и концерт солидарности с белорусскими политичными зняволенными.
Сёння на Белсаце гітовы амерыканскі серыял «Элі Макбіл». А пазней адказы на пытанні, хто такія беларускія гастарбайтары і як правільна працаваць за мяжой, у перадачы «Форум». І ўрасце жыццёвыя гісторыі і іх вырашэння ў перадачы «Рэпартэр» з Кірылам Смяглікавым. Шукай нас на спадарожніку «Астра». Больш інфармацыі на www.belsat.eu. Да сустрэчы на Белсаце!
Вы застаецеся на хвалях радыё «Свабода». Напередадні падчас візіту ў Кіеў прэзідэнт ЗША Джордж Буш заявіў, што ў дні саміту Паўночна-Атлантычнага альянсу ў Бухарэсце падтрымае далучэнне Украіны і Грузіі да пляну дзеянняў, скіраваных на сяброўства гэтых краінаў у НАТО. Як да перспектывы ўваходжання Украіны і Грузіі ў НАТО ставяцца ў Беларусі? Сябра камісіі Палаты прадстаўнікоў у пытаннях нацыянальнай бяспекі Владзімір Баршчоў лічыць, што такія памкненні дзвюх былых савецкіх рэспублік прывядуць да ускладненняў у міжнародным становішчы.
Не думаю, что президент Украины пойдет против воли своего народа.
Не думаю, что президент Украины пойдет насуперек своему народу. Вядома, что украинцы літаральна ставяць ультиматум у гэтым пытанні. І таму, я мяркую, будзе ўзяты нейкі час для прыняцця правільнага палітычнага рашэння. А на агул можна казаць, што цяперашнія падзеі пацвярджаюць тое, пра што казаў прэзідэнт Рэспублікі Беларусь. Глабалізацыя і жаданне ўплываць літаральна на ўсе дзяржавы свету з боку Злучаных Штатаў Амерыкі яшчэ і яшчэ раз даказваецца сёння. Нас трывожаць нават тыя размовы кіраўніцтва Украіны пра жаданне ўступіць у НАТО. Што тут казаць ужо пра само ўступленне? Навошта, каб побач з беларускімі межамі стаялі вайскоўцы, якія ніколі не былі у прыязных стасунках з нашай краіны? Думаю, гэта непажаданы варыянт для Рэспублікі Беларусь.
Это нежелательны варыянт, который не нужен Рэспублікі Беларусь.
І яшчэ адно меркаванне гаворыць дэпутат Палаты прадстаўнікоў папярэдняга склікання генерал-майор Валерый Фралоў.
Беларуси радости-то это не принесет. Традиционно сложилось отношение просто даже у народа к НАТО такое не совсем радостное. К сожалению, это организация, которая очень мало подчиняется и ООН, и решает свои вопросы, в первую очередь, по настроению и желанию в Соединенных Штатах, а у них всегда настроение конкретное и достаточно жесткое.
А зараз яшчэ адно меркаванне дэпутата цяперашняй палаты прадстаўнікоў. Віктар Кучынскі лічыць, што захады з боку кіраўніцтва Украіны на ўступленне ў НАТО беспасярэдне будуць датычыць і Беларусі.
У нас же на сегодняшний день более такой упрощенный вариант границы с украинской стороны.
У нас же на сегодняшний день існує больш спрощений варіант державної межі з Україною. А у випадку, коли Україна долучиться до НАТО, ми вимушені будемо зробити там таку ж межу, як з країнами Еврозв'язу. Але не гэта самое прикре. Робіцца спроба порушити той баланс сілаў, який склався на постсоветській просторі. Після розпаду Совєтського Союзу, після зникнення Варшавської домови, казать про некую непосредную погрозу НАТО с боку России не доводится.
Говорить о какой-то прямой угрозе со стороны России НАТО не приходится.
Это было меркование депутата Палаты представителей Виктора Кучинского.
Актор Павел Харланчук, звольнены з Менскага расейскага драмтэатру, за паўтары гады так і не знайшоў працу на сцэне. Затое зняўся ў кіно, выканаў ролю Мікіты Зноска ў «Тутэйшых».
І зараз мне падаецца, што ў Беларусі гэта пануючая пазіцыя, якая ёсць у Зносак. А што мне рабіць? Я хачу жыць. Так я магу пайсці наперакор сваёй праўдзе, але я павінен гэта рабіць, і ён гэта адстойвае, ну, абурана.
Вольная студия в нашем эфире «Хвилина упраз 25». Политичный изневоленный Александр Казулин дослал дочкам лист, у яким пишет, что у Витебской колонии до его почали ставиться боль жорстко. Дочка экс-кандидата на посаду президента Юлия Казулина прочитала нашему корреспонденту фрагменты с батькового листа.
Здесь у нас после введения США санкций последовали ответные санкции в отношении отряда, в котором я нахожусь. Проводится широкомасштабная операция, полагая под непосредственным руководством спецслужб под кодовым названием «Блокада Козулина». За малейшим моим чихом наблюдает целая толпа различных контролеров. Как здесь говорят, осталось только разместить в отряде и положить рядом со мной спать начальника оперативной части колонии, а так все остальное по полной программе. С видеонаблюдением за местоположением, с прослушкой помещения, в котором нахожусь. Режим колонии ужесточился до такой степени, что малейшая оплошность руководства ИК может стоить им головы. Только за то, что в тяжелейшие моменты нашей жизни замполит колонии подполковник Коваль Клим Михайлович дал возможность 10 февраля мне позвонить домой и поговорить с моей любимой женой, его фактически сразу же выгнали с работы, отправив на следующий день в отпуск, из которого на работу он уже не вернется. И также он просит нас быть очень осторожными и крайне бдительными и пишет, что не забывайте, что я сейчас нахожусь в жесточайшей изоляции. Даже радио «Свобода» уже не послушаешь, так как мощно глушат.
Это была дочка политичного зняволеного Александра Козулина Юля. Александр Козулин дослал дочкам лист, и в этом листе пиша, что у Витебской колонии до его почали ставиться больше жорстко. Сегодня опошние из 14 пустельников почали покидать Пячору схованку ля вёски Никольская у Пензенской области России. Еще у первой половины дня у прокуратуры Бековского района нашему корреспонденту поведомили, что на поверхню вышла жанчина с двумя девчинками, меньше из яких нема и 2 годов. Подробязней про ситуацию Вячеслав Кулик.
Новина з Росії долетіла уже до вёски Глінянки Кобринського району. У хату утікачів вірників збираються свояки. З Баранича приїхала спадарня Галина, родна сестра Олександра Вабішевича. Півгода тому він з'їхав у Росію разом з жінкою Іною і 2 дітьми – Валентиною 12 років і Альонкою, якою тоді було усього 1 год і 4 місяці. Со спадарней Галиной размовляем передусім про дитя, якое батьки тримали у подземелье 5 месяцев.
У меня дочка вот, там младше на 1.5 месяца. И видя свое дитя, и зная, где то дитя находится, конечно, переживаем. Вы знаете, перед тем, как они уехали, их очень много просили, плакали, приезжали сюда, в этот дом.
У Никольской на перемову с пустельниками был запрошенный святар Пензенской епархии отец Гермоген. Вот чем тлумачит становчий выник его на миссии керовник пресс-службы Ураду Пензенской области Антон Широков.
Дело в том, что отец Гермоген традиционно считается у нас...
Справа тем, что отец Гермоген традиционно лечится у нас знауцем апокалипсису. Это та библейская книга, якую пустельники выбрали себе за галону и якой керуется у своих деяниях. Так само отец Гермоген ведает статут пячорных монахов и может аргументовано переконать наших пустельников, что обранная ими форма схованки в принципе не обовязковая. Это значит, что житё на поверхне поза пячорой так само дозволяет притримливаться тих молитву, посту и самоохвярности, якія с позиции православных верников цалком достатковые для вертования души у день страшного суда.
На початку листопада 2007 года 35 человек, у тим ліку 4 дітей, сховалися у загаді обсталіваної пячори у Бековському районі Пензенської області. Пустельники вирішили заставатися там до травня 2008 года, коли, на їх думку, повинні надійти кінець світу. Люди погрожали спалити себе, коли їх поспробують під примусом достати з-під землі. Минуло шмат месяцев. Что теперь кажут родные белорусских пустельников? Меркование Галины Вабишевич.
Конечно, мы как родные должны окружить их заботой и любовью. Когда они вернутся, чтобы они дальше продлили жизнь. Потому что когда нету хозяина в доме, оно разваливается.
Згодно з інформацією посольства Білорусі у Росії, у подземному сховищі для російської вёски Никольская знаходилися 10 громадян у Білорусі, серед їх 2 дітей. Сьогодні сповнилися 3 роки з дня смерті папи римського Яна Павла II. Він помер 2 красовика 2005-го увечері у своїй резиденції у Ватикані. Алена Тиханович.
У Ватикані і у Польщі відбулися жалобні урочистості і вечори пам'яті пантифіка. У інтерв'ю ватиканській газеті «Л'Осерваторе Романа» префект конгрегації біскупів кардинал Джованні Батиста Ре відзначив, що папа змагався з комунізмом не з політичних міркуванняў, але тому, що гэта была система, якая пропагандавала безбожжа, пераследавала царкву і адмаўляла чалавеку ў праве на поўную свабоду. Ён быў героем і беспасарэднім удзельнікам, ды ініцыятарам важных гістарычных падзеяў, краху камунізму і падзення Берлінскага муру. Але першая фундаментальная рыса ягонага пантыфікату мае рэлігійнае вымярэнне, адзначыў Джованні Батыста Рэ. Ян Павел II кіраваў каталіцкай царквою ў пераломны гістарычны час і ўвёў царкву ў трэцяе тысячагоддзе. За 26 гадоў свайго пантыфікату ён нармалізаваў адносіны з пратэстантамі, з юдэямі, з мусульманамі. У сваім вучэнні адстойваў традыцыйныя хрысціянскія каштоўнасці, святасць жыцця, неразрыўнасць сужэнства. Ён пратэставаў супраць абортаў, кантрацэптываў і эўтаназіі. Быў праціўнікам скасавання цэлібату, таксама асуджаў гвалт, заклікаў да міру і згоднага суіснавання самых розных культур і цывілізацыяў.
Я дадам, што беатыфікацыя Яна Паўла II, далучэнне яго да ліку блаславёных, як мяркуецца, адбудзецца 16 кастрычніка, у 30-ю гадавіну абрання кардынала Вайтылы рымскім папам.